Hovory.
Dnes vás, milí přátelé, zdraví a krásné léto přeje Eva Hulková. Náš společný host je katolický kněz, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference, také fokolarín Jan Balík. Vítejte, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Jaké pak vy máte léto? Řekněte.
Tak jistě krásné, protože se těším, že za rok touto dobou vlastně s mládeží budeme na vrcholném okamžiku Světového dne mládeže v Krakově s papežem Františkem, no a tak na toto vlastně všechno připravujeme.
To si samozřejmě podrobně řekneme, že takováto akce se nedá ze dne na den nebo z týdne na týden připravit. To budiš téma pro naše příští chvíle, ale stejně by mě zajímalo, jaké máte léto teď. Právě teď, jak se říká česky, ausgerechnet teď.
Protože většinou tedy dovolenou si beru až v září, kde jezdím nahory, tak opravdu letos o prázdninách trávím přípravou na různá setkání mládeže a především tedy opravdu, jak jsem říkal, na Krakov za rok, protože jsme tam teď před několika dny byli na návštěvě, jednali jsme o dalších podrobnostech, připravujeme už režijní tým, který bude se snažit dělat propagaci, takže opravdu vlastně tím Krakovem už letos žijí.
Máte pocit, že to letošní léto 2015 má třeba nějaká témata v tom širším společensko, až třeba politicko, až náboženském kontextu, která tu dříve nebyla?
Tak především je to nová encyklika papeže Františka, která je o ekologii, což vlastně žádná taková encyklika ještě nevyšla, která by se věnovala přímo tomuto tématu. Ovšem papež František celou tu encykliku pojal trochu šířeji než jenom o ochraně životního prostředí, ale je to především o znovu vybudování lidské důstojnosti. No a potom byla cesta papeže Františka v Jižní Americe, která...
Proč se říkalo, že to je nejnamáhavější jeho cesta?
Nevím,
jsem
proč
slyšela
se to
někde.
No tak možná, že byla nejdelší zatím, protože trvala celý týden, no a byla opravdu velice intenzivní, ovšem bylo vidět, že František byl doma, takže pochopitelně jazykově mluvil svou mateřštinou, že... A potom... Přece jenom ta mentalita Jižní Ameriky je prostě jiná, no, takže taková spontánnější. Já jsem si vzpomínal, že jsme byli s mladými a s papežem Františkem před 2 roky v Rio de Janeiro, no a to prostě jsou nezapomenutelné zážitky z života té církve tam, stejné mentality a ze stejné víry.
V Jižní Americe má katolická církev kapku jinou pozici než třeba tady v Evropě, že?
No tak samozřejmě má, ovšem ta situace tam není zdaleka tak jednoduchá, protože především ty rozdíly mezi bohatými a chudými a většinově chudými lidmi a bohatými těmi malými vrstvami je vlastně obrovská. Takže tam sociální nepokoje jsou velké, no a potom musíme připomenout to, co my jsme tady vlastně vůbec za komunismu neznali, že Jižní Amerika, většina států byla vlastně vedena v podstatě vojenskými
chuntami,
které byly zase podporovány vlastně z USA, protože se báli, aby tam nenastoupil komunismus, ovšem ty jednotlivé režimy tam byly velice krvavé, takže ještě v 80. roce právě papež František tam navštívil hrob kněze, který byl prostě zastřelen jenom proto, že se zastával chudých. Takže ono, tam přece jenom ten svět se odvíjí trochu jinak a ty sociální nepokoje a rozdíly to stále je tam cítit. Takže pro mě třeba bylo velice zajímavé vidět Františka, jak se tam setkal už po druhé, co je papežem, se Světovým fórem alternativní ekonomie, což jsou v podstatě ne boháči, ale jsou to lidé, kteří se snaží dělat ekonomii tak, aby byla pro člověka, aby tedy byla výdělečná, aby byla přínosná, ale aby neničila toho jednotlivého člověka v tom výrobním procesu.
To už se kolikátý fokolarín, který se mnou tady o tom mluví. Mimochodem.
Tak toto úplně není, tedy nevzniklo hnutí fokoláre. Fokoláre je snaha taky poučit ekonomii.
Ale jste na tady to nastavení,
ano.
Že?
No protože přece jenom...
Zkuste to vysvětlit.
Vždycky se hovořilo o společenství majetku. To znamená, aby ti, kteří žijí zasvěceným životem nebo rodiny mezi sebou, tak aby si vzájemně pomáhali, tedy nejenom slovy a podporou, ale i taky otevřenou peněženkou nebo prostě dary a podobně. Ovšem, potom právě, když Kiára Lubichová byla na návštěvě Brazílie, tak tam vznikla myšlenka určitého sdílení dober mezi podnikateli. A v té Brazílii, kde to vlastně vzniklo, já jsem měl možnost také před 2 roky navštívit jednu rodinu, která v tomto programu žije. No a tam je, když to řeknu velice stručně a zjednodušeně, je vlastně snaha, aby ten majitel nebo ti majitelé, aby rozdělovali zisk na 3 části. Jedna část jde na rozvoj podniku, druhá část jde na sociální projekty a ta třetí část jde na vzdělávání lidí, kteří se chtějí věnovat ekonomii nějak nově, jinak. Mm-hmm. A to znamená, že to je na vzdělávání jakoby nově myslících lidí. Jenom pro zajímavost, letos v srpnu se tady bude konat světové setkání mladých lidí v Praze, kteří se nějak touto ekonomii inspirovali. Takže,
letos v srpnu,
ano, letos v Praze? Letos v srpnu v Praze, ano. Což je velice zajímavé pro mě, protože já nestačím být všude, nestačím všechno stíhat, ale toto velice podporuji, protože vidím u mladých lidí, že přece jenom jim začíná velice vadit to, že se často začnou cítit v tom výrobním procesu jako kolečko v nějakém obrovském stroji a když kolečko vypadne, tak prostě se o něj nikdo nezajímá.
Takže když ještě jednou a zkusíme vygenerovat ten rozdíl, ten je v tom, že jsou tam ty 2 složky, jedna na to vzdělávání lidí a jedna na sociální účely z toho zisku. No, ale to vám může namítnout lecjaký podnikatel, ano, že také no tak dává na charitu a tak dále.
Ovšem tam je ještě to vzdělávání těch nových vlastně generací mladých lidí, kteří budou promýšlet ekonomii jinak a ono opravdu se to dá. Není jenom ekonomie takzvané liberální, kterou jsme my tady třeba zažili v 90. letech. Jsou jiné přístupy, že? A my máme třeba u nás pana profesora Mlčocha, když člověk otevře jeho knihy, tak se snaží hledat jinou cestu. A po světě, v Itálii, i v té Brazílii, těch ekonomů nebo sociologů, kteří se snaží zaobírat tím současným světem jinak, než jak to většinově vidíme, no tak přece jenom jako je víc, než si člověk dovede představit. No a oni, někteří z nich tedy podporují ten určitý projekt, tedy, který vznikl v hnutí Focolare, do toho se může ovšem zapojit kdokoliv, to nemusí být jako člen toho hnutí, ale musí mít smysl, protože ten jeho zisk toho podniku nejde jenom tedy do jeho kapsy nebo jenom na ten jeho podnik, ale jde také na další věci, na tu sociální sféru, což samozřejmě dělá mnoho lidí, ale i na to vzdělávání nových mladých ekonomů nebo politiků.
A dlouhodobý cíl v tom delším horizontu takovéhoto způsobu ekonomického uvažování je zmírnění chudoby nebo sečení těch rozdílů?
Určitě zmírnění chudoby a určitým způsobem odstranění těch hrozných nespravedlností, které ve světě existují. Že my jsme všichni tady, co žijeme v naší vlasti, v podstatě zvyklí, že jsme plus minus byli vždycky rovní. Že jo? A dneska už ty rozdíly také existují. No ale to vůbec není to, co u nás existují, rozdíly mezi bohatými a chudými. Tak ve světě okolo nás, třeba i v té Jižní Americe, ty rozdíly jsou prostě 100-násobné. To zná tam mezi člověkem, který má úplně všechno a člověkem, který nemá vůbec nic.
Tam zřejmě není moc silná střední vrstva, že?
Ano,
v těchto končinách.
Ano.
A tato ekonomie je cílená tedy na bohaté, movité lidi, tak kteří vidíte, ovlivňují ekonomický chod dějin, ano?
Bylo by to nejlepší a většinou se toho tedy účastní ty menší podnikatelé.
Chci se zeptat, jestli víte, jaké jsou vůbec už ohlasy tady na tu, jak tomu říkáte, ekonomie?
Ekonomie společenství.
Aha. Ano, ekonomie.
Ale jak říkám, to je jeden z určitých typů. Když otevřete encykliku papeže Benedikta Sociální Caritas in Veritate, tak tam on se zmiňuje o různých nových pokusech. Jeden z nich je ekonomie společenství a těch pokusů je daleko víc. A právě se shromažďují okolo nějakého fóra světového, pro mě to byla úplně nová informace, když papež se s nimi setkal, fóra světového alternativní ekonomie, kde jsou zástupci nejrůznějších pokusů, protože podívejte se, třeba v historii víme, co v Jižní Americe udělali jezuité redukce. To byly vlastně, my bychom řekli JZD, nebo prostě samostatné jednotky, které byly schopné pracovat, výživu si na sebe sehnat, ještě udělat nějakou nadprodukci, vzdělávat. No a víme, že to skončilo vlastně tím, že jezuité museli odtamtud násilně odejít. Že? To znamená, že i Třeba ten jezuitský způsob je také něco, co existuje v historii a jistě kromě toho ještě mnoho dalších pokusů. A tito lidé se nějakým způsobem shromažďují a papež se s nimi už jednou setkal v Římě, ale teď ten jeho projev v Jižní Americe byl teda velice ohnivý a velice, řekněme, konkrétní.
Můžeme si ho připomenout, prosím?
No, především je to ta myšlenka Františka, kterou opakuje poměrně dost často v poslední době a je to také ta myšlenka, která se objevuje v té jeho nové encyklice Laudato Si o ekologii, a to je, že míra, kterou se poměřuje úspěch nebo rozvoj, tak je člověk a ne výše zisku. To znamená, papež jasně připomíná, že ten, kdo poměřuje pouze podle toho, kolik vynese nějaká činnost a nehledí na člověka, že to je naprosto zvrácené. A to je opravdu úplná revoluce myšlení. My furt slyšíme, kolik máme HDP, že jo, jak se zvyšuje, snižuje, nevíme vůbec vlastně v reálu, co to vlastně znamená, ale to není ten hlavní ukazatel, podle kterého se dá posuzovat, jestli naše společnost tedy se vyvíjí k nějakému společnému dobru nebo ne.
Je tady to role církve, která tímto vlastně zasahuje nebo se snaží, usiluje o to zasahovat do toho ekonomického chodu dějin?
No určitě, samozřejmě, protože do něj zasahovala od začátku, že už ve Skutcích apoštolů čteme, že prodávali majetek, rozdělovali ho, nikdo nebyl, prostě neměl nedostatek a v církvi vždycky existovaly skupiny lidí, nebo vždycky existovala v církvi nějaká spolupráce a pomoc. I dneska klasická farnost, pokud je ve farnosti nějaká rodina, která má potíže, tak určitě kromě příbuzných a tak farností bude snažit se nějak pomoct. To znamená jistě určitý smysl pro společenství majetku, společenství pomoci v katolické církvi a v každé církvi, která následuje Krista, bude existovat. To je to na křesťanství vlastně taky výjimečný, že zušlechťuje člověka, aby nemyslel jenom na sebe, na svou spásu, ale myslel na druhé a na pomoc druhým. A to je velice silná, důležitá myšlenka. Nezapomeňme mimo jiné na to, že po druhé světové válce to byli právě křesťané, kteří Evropu byli schopni postavit znovu na nohy po těch hrozných válkách. Bohužel třeba na mnohé jejich zásady jsme dneska nějak pozapomínáme, což je velká škoda. No a katolická církev postupně ve svém učení vytvořila takzvanou sociální nauku církve. To není o charitě, ale to je vlastně o tom, kdybych řekl ty jednotlivé části, že jo? Tak to je o rodině, o důstojnosti člověka, je to o ekonomii, o spravedlnosti, to znamená, tam patří třeba i postoj k válce, k různým nespravedlnostem. A objevuje se tam třeba ten termín civilizace lásky. To znamená, svět by měl zpět, pokud chce postupovat k nějakým výšinám a k nějakému zdokonalení a k rozvoji, vlastně ke společnosti, kde bude vládnout nejenom zákon, spravedlnost, kdyby aspoň to bylo teda, ale vzájemná láska. No tak samozřejmě někdo řekne, to je ideál, ale k ničemu takovému vlastně bychom směřovat měli. No a celý tento komplex toho učení církve je velice důležitým vkladem pro lidi, kteří v těch jednotlivých oblastech pracují. Takže řeknu příklad, když bude někdo ekonomem, tak by bylo moudré, aby nestudoval jenom ekonomické myslitele svého ražení, ale aby taky prostudoval, co v katolické církvi existuje za výpovědi k ekonomii. Protože ho to minimálně, ať je věřící nebo ne, může obohatit a může mu to ukázat ještě jiné pohledy. Nebo když někdo bude dělat politologii, tak to podobně. Nebo když někdo bude se snažit nějakým způsobem podporovat rodinu, no tak v té sociální nauce církve najde hluboké myšlenky a velkou inspiraci.
Milí přátelé, to říká Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Je hostem těchto hovorů. Hovory. Církve, stát, běženci, uprchlíci. Váš názor tady na to, tady se rodí úplně nová situace, církev tedy, nebo církve, myslím, by bylo na místě říci, k tomu nezůstávají lhostejné, ale jak to vidíte, jak by se to mělo přetvořit v nějaké skutky?
Když teda mluvíme hodně o papeži Františkovi, já začnu zase s ním. Když se stal papežem, tak myslím, že první návštěva, kterou vůbec vykonal, byla kam? Na Lampedusu. To znamená na ostrov, kam už tehdy, před těmi dvěma léty, každý den přistávají stovky běženců. A on nás tedy upozornil na něco, co začíná, nebo co existuje. No ale zároveň jsme z jeho úst velice brzy slyšeli, hodněkrát už, to by bylo zajímavé zjistit, kolikrát říkal, že velkým zlem současné doby a těžkým hříchem je prodej zbraní. Protože když se dneska mluví o utečencích, tak ruku na srdce, oni by nebyli, kdyby, zaprvé, nebylo tolik nespravedlností těch, řekněme, sociálních, ale kdyby v těch zemích Blízkého východu nebyly války.
Konflikty.
A ty války tedy bohužel, musíme popravdě říct, si tam neudělali oni. Jo, ty tam byli aspoň biskupové místní, dlouhodobě třeba ze Sýrie volají potom, říkají, ze západu nám sem přivážíte válku. Bohužel musíme říct, že teda to, co se děje dnes, tak je určitým způsobem důsledek mnoha nespravedlností, které se staly od Iráku počínaje v těch minulých letech. Papež Jan Pavel II. Před vpádem tedy amerických vojsk do Iráku volal ne, v žádném případě ne, do téhleté války. Že? A bohužel nebyl jako vyslyšen. To znamená, my řešíme problémy, které vznikly. A ty problémy samozřejmě podle mě úplně Evropu jaksi válcují. Jestli my se teď bavíme, kolik jich sem přijmeme, těch běženců, podle mě bohužel je to opravdu trochu, jsou to směšné vlastně diskuze. Já
Ve
to
smyslu.
Beru jako určitý, že jsou to takové kouřové clony, protože podle mě nikdo z politiků, pokud je racionální, vlastně vůbec neví, co bude následovat. Protože jestli my je sem vezmeme nebo nevezmeme, to vlastně nehraje roli, protože oni se sem stejně budou tlačit. To je právě ten problém. A co řešit? Já bych samozřejmě přijmout...
Pardon, ještě pod otázka. Názor na to přijmout křesťanské uprchlíky?
Když budeme mluvit popravdě, tak v současné době v těch zemích jsou prvním terčem jakéhokoliv pronásledování ze všech možných stran právě tedy křesťané. A to proto, protože jsou často bráni jako spojenci toho západu. Takže ty samozřejmě jsou tam na tom nejhůř. Tak ty bych bral určitě právě proto, že opravdu reálně ti lidé se tam mají nejhůř. Že jo? Už vždycky byli chudí, protože v těch zemích, kdo se stane, nebo kdo je křesťanem, tak je určitým způsobem nižší vrstva. A za druhé, i ti lidé opravdu jaksi trpí.
Tam jsou ohroženi na životech skutečně.
Ano, ano. A ti další, no tam je asi potřeba opravdu hledat rozlišení mezi těmi lidmi, kteří opravdu sem mohou být dováženi jako nějaká pátá kolona dalších problémů, protože zatím nám ještě nic tady nebouchá, že? Bohu díky, ale to se může klidně stát. Zase na druhou stranu nemůžeme říct, no my je tady nechceme, jo? My tady nikoho nebudeme chtít, protože ti lidé sem stejně jednoho krásného dne přijdou, pokud to bude pokračovat tak, jako vidíme.
Leč církve tedy se nabízejí. Ano. Nabízejí nějaké svoje prostory. Co ještě nabízejí?
No tak samozřejmě, pokud by to byli křesťané, no tak se snáš začlení do společnosti přes církev, protože když jsem byl farářem, no tak když někdo přijde nový, no tak ho přijme člověk a snaží se ho začlenit do toho celku. To znamená, kulturně ti lidé, kteří by sdíleli víru, tak se mají kam začlenit, protože najdou tam, kde budou bydlet, tam je nějaká farnost, v té farnosti najdou nějaké lidi a snáz se v té naší společnosti zorientují. To s tím tedy souhlasím.
Ale jinak vaše slova ohledně tohoto tématu vyznívají dosti skepticky. Jste
no víte, já jsem dlouho čekal, kdy někdo jaksi se do toho trochu podívá ještě z jiné stránky, pak jsem našel jeden článek pana arcibiskupa Graubnera, který tam taky říká i tu ještě další odvrácenou minci, že já jsem vzpomínal tedy válku a tak dále, ale on říká taky, no tak když Evropa dneska, co se týče porodnosti, vlastně víme, že prostě není schopná přežít, no tak stejně v podstatě my se nejsme schopni ubránit jakékoliv velké vlně přistěhovalců. No a pak vzpomeňme ještě třetí věc a ta je možná nejvážnější. Evropa v minulosti mnohokrát byla ve střetu v podstatě s určitými vojsky z toho středního východu a tak. Ale nikdy se nevítězilo dokonalostí vojenskou, ale ideou. A tou ideou vždycky bylo křesťanství. To spojovalo nakonec v těch nejhorších chvílích celou Evropu.
A to teď dost
a to bohužel
je vachrlaté,
není.
Že?
A jestliže tedy nemáme v Evropě jinou ideu než euro, nebo než prostě nějaké nové myšlenky, takové, jak dneska nazýváme, genderové, které trošku vlastně bourají, nabourávají to křesťanské myšlení, no tak máme něco, co nás je schopné vůbec ideově sjednotit, protože jak známo, tak ve velkých střetech nevítězí právě tolik dokonalost armády, ale myšlenka.
Rozumíte Čechům, kteří tady z toho mají obavy? Jsme tedy jako národ uzavření, podepsalo se na nás tolik let zadrátovaných hranic, nebo jak vy tady to vnímáte, tu diskusi v tom veřejném prostoru?
Tady budu trochu asi radikálně jiný, protože já si myslím, že to není tím, že jsme uzavření, ale tím, že Češi jsou odjakživa trochu rozumáři a jsou odbojní a nenechají se úplně snadno ve své většině manipulovat. To neznamená, že jsme tady neměli totalitu a tak dále, ale víme, že taky všichni prostě se nechali manipulovat. Takže já myslím, že to je trochu i tím, že jsme přemýšliví a pokud tedy v Evropě vnímáme určitou politiku, která říká, je potřeba probudit ještě větší multikulturalismus v Evropě, no tak nás to musí racionálně zastavit, jestli tato myšlenka není trochu scestná, protože multikulturalismus musí mít nějaká pravidla. Ale my víme, že opravdu třeba různé skupiny už v současné době žijící v Evropě muslimů zdaleka nejsou multikulturálně zakotveni. Oni si žijí vlastně svým vlastním životem a často v podstatě i ti mladí lidé přijímají na jedné straně konzumní způsob života, na druhou stranu jsou vlastně nezaměstnaní. My v Čechách žijeme furt jako v bavlnce. My si neuvědomujeme, že třeba ve Španělsku je, myslím, 50% nezaměstnanost mladých lidí.
Šílené číslo.
Jo, to jsou především tedy právě z těch různých menšin lidé. No a pak se nedivme, že vzniká radikalismus. Ti lidé se potom snadno nechají vláčet nějakou myšlenkou, která může vrhnout i do nějakých zel. To znamená, že já si myslím, že u nás, pokud lidé říkají ne a ne, takže to je trochu i odpor k tomu všeobecně opakovanému v Evropě musíme přijmout, protože my musíme rozšířit určité povědomí kulturní. Tahle ta myšlenka bych řekl, že je nebezpečná.
Jak v tom dnešním totálně propojeném světě udržet nějaké zóny klidu? Jde to vůbec?
No, to je vážná otázka a já bych si přál moc, aby se to podařilo, aby prostě ty zóny klidu byly. A myslím si, že hodně bude záležet na odvaze politiků, protože jakmile se politici dostanou pod vliv ekonomických sfér, které vydělávají bohužel často právě na válce, tak je nebezpečí, že vlastně nás zavedou do nějakých velkých problémů. Pokud se vzepřou a budou schopní politici nesloužit tedy ekonomickým silám, ale sloužit opravdu dobru, a to je jedna z hlavních myšlenek papeže Františka v té nové encyklice Mezi náma. To je velice zajímavé čtení. Tak si myslím, že leccos možné je. A já věřím, že prostě Evropa už prožila ledacos v historii, takže třeba se i takoví politici probudí a pánbu nám dá, že prostě nás vyvedou z různých jaksi problémů, do kterých jsme zabředli.
Abychom nekončili takovýmto velmi složitým tématem, u kterého se obtížně hledá řešení, tak ještě se vraťme k tomu vašemu Krakovu, na který se těšíte už rok dopředu. Toto léto věnujete té přípravě. Vysvětlete, v čem tkví ten hlavní význam takovýchto světových shromáždění mladých lidí?
No, když se na takovém setkání sejdou mladí lidé z celého světa, samozřejmě hlavně tady budou z Evropy, ale i třeba z východní Evropy a ze všech možných zemí
světa. Ten Krakov je velice strategicky šikovně položen, že?
No, že samozřejmě. A tak přitahuje taky Janem Pavlem a tak dále, takže to je velice zajímavé místo. No tak pochopitelně, že to je na jednu stranu povzbuzení víry, ale na druhou stranu je to také uvědomění si důležitosti vzájemnosti ve světě, protože ti lidé zakusí prostě tu opravdovou mnohost, tu různost světovou, která existuje v katolické církvi, protože ta je všeobecná, katolická, tedy zahrnuje každého. Není pro někoho uzavřená. No, ta myšlenka, jak se říká, že církev je uzavřená, já prostě s ní nesouhlasím, že do mého kostela může přijít každý. Takže to je velký přínos těch světových dnů mládeže a ono totiž tam je potřeba podotknout, že dalším takovým velkým momentem je, že ti mladí lidé, pokud chtějí, tak přijedou ještě o týden dřív a prožijí v nějaké polské diecézi několik dní, kde se bydlí u rodin, kde se vlastně víc vstoupí do toho osobního vztahu. Tady když třeba přijedou z Brazílie, ti, co nás tam hostili před 2 roky, tak se nejdřív zastaví v Praze.
Ty nadšené ódy o tamním jídle, aby bylo jasno.
Tak se zastaví nejdřív v Praze, že tady si prohlídnou Prahu, pak se někde ubytují v nějaké polské rodině. No a to zná, to je opravdu způsob, jak se lidé navzájem zbližují.
A jak říkáte, že se na to připravujete? Čím se na to připravujete? Jak se na to připravujete?
No tak první věc je vymyslet, jak připravit mladé lidi duchovně. Takže musíme nějakým způsobem motivovat, aby to nebylo jenom, že jedeme prostě do Krakova jako na turistický výlet, ale že to je pout. Takže aby to bylo duchovní, tak budeme mít nějakou soutěž o Evangeliu svatého Matouše a podobně. Druhá věc je připravit, protože to setkání nepřipravují profesionálové, ale připravují ho mladí lidé s naší pomocí, takže vlastně mým úkolem je dát dohromady asi 20 pracovních skupin, které vlastně se budou účastnit ty skupiny na přípravě českého programu v Krakově. Pak bude zase mezinárodní, to je zase starost jiných. A takže ti musím vyhledávat vhodné mladé lidi, kteří vlastně budou ochotní vést jednotlivé skupiny. Pak další věc se musím pánům biskupům připomenout, že si musí už dneska prostě dát do diáře jasnou červenou čáru, že v těchto dnech za rok prostě mají být v Krakově s mládeží
ano,
a podobně. Takže
dispozici.
Mnoho těch úkolů je mnoho. Ano, a samozřejmě v Krakově vyjednávat, kde budeme, jaké podmínky budeme mít. To se nám zatím daří, bohu díky, jako jedno z nejlepších setkání zatím to probíhá s Poláky. Takže už víme, že vlastně Češi budou potom v Krakově dopolední programy, že budou mít na kraji Nové Huty v klášteře cisterciáků v Mogile, což je velice starodávné místo. A je tam nádherný prostor okolo kostela, takže se tam jak se máme i na co těšit po té stránce jako vnější.
Když jste se zmínil, že do vašeho kostela může přijít každý, vy máte svůj kostel, i když jste teď šéfem sekce pro mládež?
V současné době nemám, protože to by nešlo spojovat, ale byl jsem...
Potkáváte se s lidmi, co kdyby někdo třeba slyšel tento pořad a řekl si, hle, s tím balíkem bych se chtěl třeba buď pohádat, nesouhlasím s ním, nebo naopak souhlasím, potkat...
Tak v podstatě se mnou se může nejvíc potkat lidí na různých centrech pro mládež, často třeba jezdím do Příchovic, ale i na jiná místa. No a potom jezdím po různých farnostech, kam mě pozvou s přednáškami, buď pro mládež nebo pro rodiny, takže se mnou jako možné je setkat se, ale nejsem prostě na jednom místě, protože to by nešlo spojit. Ale jinak farářem jsem byl, jak víte, dost dlouho, byl jsem vlastně 10 let farářem v Kunraticích, 6 let farářem ve Strašnicích, takže jsem celkem, vím, když řeknu, když je kostel otevřený pro každého, vím, co to znamená.
Milí přátelé, tento muž není odtržen tedy od života. Hostem dnešních hovorů byl Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Díky za váš čas. Někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.